nga lajmet shoqërore e politike. Dita e dytë e procesit gjyqësor që po mbahet në Hagë ndaj pandehurit Radovan Karadžić, ish udhëheqës i serbëve të Bosnjës, akuzuar për genocid. Ashtu si dje dhe sot, i pandehuri nuk u paraqit në sallën e gjyqit. Dje gjyqtarët shtynë seancën me shpresë se Karadžiçi do të merrte pjesë në procesin e vet, por sot gjyqi hyri në një fazë tretë të tij. U lexuan 19 akt akuzat kundër Karadžiçit, i cili, siç dihet, i ka refuzuar avokat dhe ka thënë se do të mbrohet vetë. Është ky një qëndrim që ngjason shumë me ato të Slobodan Miloševićit. Mbi ngjashmëritë ndërmjet këtyre dy të akuzuarve për krime lufte në mikrofonin ton, flet Massimo Nava, gazetari gazetës Il Corriere della Sera, dëshmitari konfliktit në ish Jugosllavi, ta ndjekim.
Ka një taktik të ngjashme, sepse me sa duket vetë përvoja gjyqeve në Hagë ka treguar se koha në fundfundit është një aleate me vlerë. Nuk që kështu për Miloševićin vetëm parasysh shnetësore, por gjithsesi, kozgjatja procedurave dhe vetë koha që nevojitet për procesin janë në favor të pandehurit dhe kështu që të gjithë pandehurit në Hagë e kanë mësuar tashmë këtë taktik. Ndërsa gjëja dytë që mbën përshtypje qëndron tek psikologjia e dytë pandehurve, në kuptimin që Miloševići jo vetëm që ka marrë pjesë në të gjitha seancat gjyqësore, por si thuash është përpjekur të organizojë mbrojtjen e vet në një kontekst të historizuar. Karadžiçit, paktën deri tani, duket se nuk po njeh legitimitetin e trupit gjyqësor. Mënyra e tij për fituar kohë ndoshta është e lidhur me faktin se nuk e priste as pak arrestimin. Ndoshta do ta organizojë mbrojtjen e vet me kartat që ka në dorë, e në fund do të bëj shantazh me ndonjë nga anët e errëta të ngjarjeve që lidhen me të.
Si do qoftë, fakti se njerëz si Karadžiçi nënshtrohen procesit gjyqësor duke pas marrur dënimin e opinionit publik si kriminal lufte, nuk ja heq vlefshmërinë në këtyre lloj gjyqeve apo jo?
Këto procese gjyqësore kanë një vlerë ngushtësisht juridike dhe me sa duket mbyllen gjithmonë me një dënim ose me një vërtet juridike. Kanë pastaj edhe një funksion moral dhe politik, sepse i japin opinionit publik një vërtet historike, një vërtet morale që në një farë mënyre i dëmshpërblen edhe viktimat.
Si e përjetojnë njerëzit sot atë kaluar që në fund fundit nuk është edhe aq e largët?
Është e qartë se gjendja është ende shumë e ndërlikuar. Mbi gjithan Bosnjë-Hercegovinë, ku e ardhmja nuk është e dallueshme, nuk është e prekshme në këto çaste. Bosnia mbetet një pikë delikate sepse ndarja etnike dhe alkimia institucionale që është krijuar aty nuk ka dhënë ende rezultate me vlerë.